نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم lelo kala lashinai mosa iwala kukumbutsa nanso za mawino ochulukitsa kuwelenga duruodi kufunila zabu inotumikwa watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi yatu ya lelo ikale pa mtu onna kuti kuona malo ako kujanna udakalipasi pano udakalipaziko lapasi lomwelino. Undiye mtu wa hadithi yatu imene tika mbilani posajedwa apa tikatelo ndio titiwelengaso nkhani inaso imene ingatipaseso phunziro ingatilimbikitse za kushirikitsa durude. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya fi yawmi aljum'a alf marra lam yamut hatta yara maq'adahu min aljanna. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya fi yawmi aljum'a alf marra lam yamut hatta yara maq'adahu min aljanna. Nkhani njikila kwa Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu yemwe au fotoko sana utinitumi sallallahu alihi wa sallama adayankula unena kuti man salla alaya fi yawmi aljum'ati alfa marra. Mtu wina aliense, islamu wina aliense, ukulubilila wina aliense, amene anga nifunile ineyo zabu ino, amene anga nduwelengele durudu kukwa na kasau zande. Kukwa na kasau zande, tiku lake likala la jumwa, tiku lake likukala la jumwa, lamu ya mtu hata ya rawa makada huu minal janna. Di mtu amene yo, azali wona, saza mwalila kufigila mpaka na atali wona, kapina ata wawona malo ake kujanna kumene ata kafikile. Mtu amene saza mwalila kukaboka ataonetse ilo malo ake amene atakaluwe kujanna kuntendele. Indi hadithi ya ndumiku watu Muhammad sallallahu alihi wa salama kuseku ndukutili mbigisa kuti tiesetse umbali atu. Kumfunila zabu inatumi sallallahu alihi wa salama tumakaa tukubweleza bweleza nena kuti kumfunila zabu inatumi watu Muhammad sallallahu alihi wa salama. Kumwele ngele durudu tupiku watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kumtumisila durudu tupiku watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So utipindu lima vila wantu miki sallallahu alayhi wa sallam ya. Kumapindu lake lima mwelela. Kwa ifeifu Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tilipila paka ntai kuhoshe paka mene takulitsa nchito kumfunila zabuna tupiku watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yetu kusegu tundu kufuni tisa uti islamu ina aliesi ya kati uluwa kujana. Kumasu kuhuni tisa uti islamu ina aliesi ati uunjezi lapa iba. Da imene ama shita tsiku ndi tsiku kama swali kama manga swali mukusala kuja mwezi wa Ramadhani hajio ndi zina zotero yeti izimene zili malo tufunika so kuika so tina ndi tina timene tinga pangitsa kuti mwina mwake mmene mukupele wela mafarai kwa watu malamulo amene ali wokaka mizindo kwa tsatira ndoti iti tingono tingono ndi iti kosa kumasokelela mmene momo timpemba Allah subhanahu wa ta'ala kuti atibase ntima o Mungu ndi watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifatika Mungu na tupi watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio zakala ize zakala zofe wa kwa ife zakala zopepu kwa ife kutsatila sunna yake kutsatila njira imene yeye ankachita ankaja bwanje ankavala bwanje ankaenda bwanje ankayankula bwanje zosezo zakala za ize zakala zopepu kwa ife kumangati tika kitinga pande ukaya ndishigoni cha tupi watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitima mwatu ndio kuti pamenepo pazati pazavuta zaka zovuta waifu kuti tisatile sunna yetu kwa watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukambilani kusunkini kani ina imene Sheikh Abul Hasani al-Baghdadi ad-Darimi rahimahullah akulongo solone ndakala ndikumona Abu Abdullah Hamid rahimahullah kutulo atamwalila kuseza ndi ankalota ndidamufunsa kuti adakumana ndi zotani ndipo yepo yankha adayankha kuna kuti Allah subhanahu wa ta'ala wandikululukira kumaso wandichitira chifundo kenaka ndidamufunsa ungandiuzewe kuti ndi ntchito yanji imene ingangandilowetse ndi ntchito yanji imene ingangandilowetse kujanna adandiyankha kuna kuti uzipemphera malaka okwana 1000 asunna ndipo muraka iliyonse uziwerenga sura Ikhlas imene ili kul huwallahu okwana 1000 ndinamu yankanaji kumaizi ndizovuti labo kuti munthu ukwanitse yesu kwa unali yesu kuzawoneka kuti ndizovuti labo komanso tuonesese tuone unena kuti nthawi zambiri chinthu chimene ukuchivutikira kwambiri ndi chimene chimakhala ndi value ndi chimene chimakhala sicha mtengo wapata so ntchito kandi ntchito yesu izakhala ya ndrama izakhala ya malipiro ochuluka malinga ndi mmenenso ntchito ilili ndiyoti kuti tipeze zochuluka maso Allah subhanahu wa taala tipeze sawabu mtendelo umene uli wapamwamba maso Allah subhanahu wa taala tufunika sopeleka sembe tufunika so tilimbikile ndikushilimika apa ibada yathu ndipo iye poyanka adanena kuti ngati ndi choncho uziwerenga durudu ka 1000 usiku wina uliwonse ngati ndi choncho zoneza kuti ngati zimene zili zovutilapo ngati kuswali malaka 1000 and mulaka ina iliyonse kuwerenga mo sura Ikhlas ngati zimene zikakhale zovuta yet ukhoza kumufunira zabwino mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pomutumizira durudu kokwana ka 1000 usiku wina uliwonse Abul Hasan akupitiliza ulongoso lalo kuti umu ndi mmene ndinkachitira kufikira pomwe ndidamwalira ndi phunziro lalikulu zikungosonyezeratu kuona kuti anthu amene wadani ndi chikondi chamwamba kwambiri chikondi chachuluka kwambiri chamupa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama metanera munja kuti timpempha Allah subhanahu wa taala unafesa atipase mtima umene kuti mwina mwake mtundu makalazi ena akantumi sallallahu alaihi wasallama akhoza kutipeza mmitima mwathumu akhoza kutilowa mmitima mwathumu.